Bine ai venit la sesiunea a patra. Nu vine să cred că am ajuns deja la jumătatea studiului. Titlul acestei sesiuni este Un adevăr neglijat. Să reamintesc, la sfârșitul sesiunii precedente am discutat despre lumesc, iar aspectul asupra căruia vreau să insist este că nu vreau să alunecăm în niște tipare ale bisericii de acum câțiva ani, și anume în legalism. Este vorba despre o relație. Relație. Asta este ceea ce noi urmărim. Ca bărbat căsătorit, persoana cu care îmi face plăcere cel mai mult să petrec timpul e soția mea, Lisa. Dar știți ceva? Câteodată se întâmplă să fac anumite lucruri care pur și simplu o enervează. Și am în viața mea prieteni la care apelez, care ne ajută să ne îmbunătățim relația. Deoarece persoana mea favorită de pe pământ, cu care îmi place să petrec cel mai mult timp, este Lisa Bevier. Nu vreau să fac lucruri care nu-i plac, vreau să am o relație strânsă cu ea. Acesta e motivul pentru care sunteți aici, de aceea urmăriți această sesiune video, pentru că vă doriți o relație mai strânsă cu Dumnezeu. Mai există însă cineva care concurează pentru a fi cu voi într-o relație, iar acel cineva este lumea. Discutam ieri cu pastorul Dennis, fusese la un meci de basket, iar un jucător din liga NBA tocmai ce intra pe teren. Mi-a spus că o mulțime de femei extrem de atractive săreau efectiv pe el. Pur și simplu dăduseră năvală peste el. Dennis s-a uitat la prietenul lui și a spus: nu cred că jucătorul ăsta va mai fi căsătorit multă vreme de acum încolo. Bineînțeles, peste un an avea să fie divorțat. De ce? Din cauza tuturor acestor femei care concurau pentru el. Este ceea ce lumea vrea să facă în cadrul relației noastre cu Dumnezeu. Literalmente, lumea te caută, îți face curte pentru a te îndepărta de Dumnezeu. Întrucât lumea nu vrea ca tu să ai o relație intimă cu Dumnezeu. Ascultă cuvintele lui Iacov și ține cont, el se adresează credincioșilor aici. Nu vorbește pentru cei necredincioși, deoarece în rândurile acestei cărți spune de 15 ori, frații mei, care ar fi echivalentul, mă adresez exclusiv creștinilor. El spune, suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. O înștiințare aspră, niște cuvinte foarte dure. Altfel spus, Dumnezeu ne spune, nu vreau să existe prea curvie în relația noastră. Vă vreau în întregime pentru mine. Cuvântul grecesc pentru prietenie este filia. Înseamnă prieten, a se împrieteni. Implică ideea de a iubi și de asemenea de a fi iubit. Am discutat despre asta în ultima sesiune. Enciclopedia cuvintelor biblice oferă o perspectivă mai amplă. Spune astfel, filia era folosit cu înțelesul larg de cunoștință, dar și cu o valență cu mult mai intimă a unei persoane și a unei legături personale și profunde de veritabilă afecțiune. În esență, acest cuvânt este aplicabil unui spectru extins al prieteniei. Poate însemna de la simplă cunoștință la dragoste și prietenie extrem de profunde. Dă-mi voie să spun ceva. A prea curvi împotriva lui Dumnezeu nu diferă prea mult de tipicul scenariu în care un bărbat prea curvește împotriva soției lui. De regulă, cum începe totul? În primul rând, cei doi nu ajung în pat dintr-o dată. Adesea, situația e a naștere dintr-o lipsă de împlinire în relația cu soția. Dă din întâmplare peste cineva, se fac prezentările, devin cunoștințe, apare această femeie în peisaj și încep să scrie mesaje, să vorbească. Scânteia continuă să se intensifice pe măsură ce își vorbesc. Apoi, la un moment dat, fac schimb de numere, stabilesc o oră la care să se întâlnească și se întâlnesc, fără să-și dea seama, a ajuns să se gândească mereu la ea. Se gândește, aș vrea să pot să fiu cu ea, chiar când se află în preajma soției. În cele din urmă, stabilesc o dată la care să se întâlnească, fără ca nimeni altcineva să știe și încep să discute. De obicei, acesta este contextul în care ies la suprafață sentimentele pe care aceștia le nutresc unul pentru celălalt. De acum e doar o chestiune de timp până când vor ajunge împreună în pat. Întrebare, de unde începe efectiv adulterul? Din punctul în care hainele au fost aruncate, iar cei doi au întreținut relații sexuale, a început când a făcut schimb de numere de telefon? Vă voi spune de unde a început de fapt. Preacurvia a început din stadiul în care a apărut o afecțiune nepotrivită, când au început să se caute și să se gândească unul la celălalt într-un mod neadecvat. Iisus a declarat, să nu credeți că v-ați păstrat evlavia prin simplu fapt că vă țineți departe de ceașafuri. Inima voastră poate fi pângărită de poftă cu mai mare repeziciune decât trupul. Și de ce? Pentru că inima este locul în care trăim. Acțiunile exterioare nu fac decât să o urmeze. Preacurvia a început din momentul în care sentimentele au alunecat înspre femeia respectivă. Într-o manieră similară, lumea ne ademenează menește pentru a ne îndepărta de la dragostea cea din tâi. Începe prin a ne stârni interesul. Cartea sa de vizită ar putea fi distracția, plăcerea, confortul, intriga, succesul sau orice altceva care ar putea fi tentant. Apare adesea pe un fond de neîmplinire în relația cu Dumnezeu. Slujbele au devenit cam sece, plictisitoare. Fiorul prieteniei noastre cu Dumnezeu este pierdut, timpul de părtășie cu El a devenit sec și monoton, nevoia de prietenie ne împinge să căutăm în altă parte. Pavel, apostolul, încearcă să ne țină departe de orice altfel de relație, de preacurvie cu lumea, declarând următoarele: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să căutați lucrurile de sus, atenție, tați lucrurile acestea unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Fixați-vă mintea pe lucrurile de sus, nu pe cele de pe pământ. Observă că sunt folosite două cuvinte foarte importante. A fixa și a căuta. Sentimentele noastre vor fi fixate asupra ceea ce noi căutăm. Mă urmăriți? Pavel continuă spunând în Romani: într-adevăr, cei care și-au fixat mintea pe îndemnurile firii pământești, nu uita, când auzi fire, când auzi pământesc, gândește-te la egoism. Lumea încearcă să te întoarcă mereu spre tine însuți, autoconservare, iubire de sine, interese proprii. Pavel spune: în adevăr, cei care și-au fixat mintea, toată lumea să spună fixat, pe îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului și-au fixat mintea pe lucrurile Duhului, pentru că avea o gândire condusă de firea pământească este moarte, pe când avea o gândire duhovnicească este viață și pace, fiindcă avea o gândire condusă de firea pământească este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul cheie este a fixa. Vreau să ne gândim la acest cuvânt, a fixa. Este iarnă. Haideți să presupunem că e iarnă. Afară e foarte frig. Să zicem că locuiești în nord. Temperatura este de vreo minus 10 grade. În mare grabă, unul dintre membrii familiei tale pleacă și nu închide ușa de la intrare. Bineînțeles, după o rafală de vânt, ușa rămâne larg deschisă. Tu te afli într-o altă cameră, nu după mult timp simți că s-a făcut foarte frig în casă. De ce? Temperatura din întreaga casă a scăzut. Dar ghiți ce? Tu ai în casă un termostat și știi ce? Termostatul e fixat pe 21 de grade. După ce temperatura scade, termostatul avertizează centrala pentru ca aceasta să funcționeze până când temperatura revine la cea fixată pe termostat. Pe ce anume ți este fixată mintea? Aceea devine setare implicită. Da? Noi putem să ne folosim mintea. Gândiți-vă la Dumnezeu, gândiți-vă la Scripturi. Apoi, dintr-o dată, când ne aflăm în altă zonă neutră, mintea se întoarce la ce a fost fixată. Mă urmăriți? Pentru ca să înțelegeți, vă voi împărtăși mărturia personală. Eram student la Universitatea Purdue. Jucam tenis în echipa universității. Unul dintre membrii frăției din care făceam parte mi-a arătat cele patru legi spirituale. M-am îndrăgostit de Iisus. Am fost mântuit. Vai, aveam o foame de nestabilit. Locuiam cu cei din frăție. Le spuneam tuturor membrilor despre Iisus. Îl vesteam pe Iisus la petrecerile organizate de frăție. Și vreau să spun că am fost amenințat cu excluderea din organizație. Vicepreședintele casei a venit în camera mea. Mi-a spus: de ce nu poți fi și tu ca ceilalți creștini? Chiar este necesar să predici la petrecerile noastre? Așadar, nu mă simpatizau prea tare. Frăția avea însă cam 80 de membri, iar în decursul a 2 ani, aproximativ 20 dintre ei fusese rământuiți. Ce s-a întâmplat a fost că aceia dintre băieți care fusese rământuiți mă iubeau și n-au permis să fiu înlăturat. Nu i-au lăsat să mă dea afară. Oricum, tot n-am putut să mă potolesc. Fiind studenți la Purdue, primeam bilete pentru meciurile de fotbal ale sezonului. În acel penultim an de studenție, nu am mers la niciunul dintre meciuri. Am să vă spun și de ce. Nu a fost din cauza că aș fi crezut că Dumnezeu este împotriva fotbalului. A fost pentru că aveam în mine așa o foame. M-am gândit, singurele ore în care e liniște aici sunt când băieții sunt plecați la fotbal. Aș putea să mă rog, aș putea să citesc Biblia, să-L cunosc pe Iisus mai bine. Și să nu credeți că am ceva cu meciul de fotbal. În următorul an am mers la meciuri. Însă atunci îmi doream doar să fiu cu El. Înțelegeți ce spun? Am observat apoi cursurile universității. M-am mutat în Dallas, Texas și am început să lucrez pentru Rockwell International și m-am izbit de aceeași problemă. Nici acolo n-a fost simpatizat. Prea vorbești despre Iisus și așa mai departe. Oricum, nu m-au tratat ca acei din frăție, erau puțin mai politicoși. Apoi, după 2 ani, eram membru al unei biserici de 8.000 de oameni. una dintre cele mai cunoscute biserici din America. Păstorul și soția lui au venit și mi-au spus, hei, am vrea ca tu să fii managerul nostru executiv. M-am gândit, wow, pe bune? M-am alăturat echipei, un personal care era alcătuit din 450 de membri. Mi-a spus în sinea mea, cât de minunat! De acum nu voi mai fi persecutat, voi lucra cu oameni care îl iubesc pe Iisus. Și iată ce s-a întâmplat. Locuiam în Dallas, Texas, dar fusesem crescut în Michigan. Așadar, nu prea eram fan al echipei Dallas Cowboys. Dar știu că aici, în Atlanta, toți sunteți fani. Iată-mă însă la muncă cu toată lumea din jurul meu vorbind despre Cowboys. Așa că m-am gândit, aș face bine să mă uit și eu la niște meciuri, să pot participa la conversații. M-am apucat să urmăresc meciurile, au început să mă acapareze. Am început să particip la discuții, să mă interesez de rezultate, luam și eu parte la conversații. A mai trecut un an, iar eu eram deja fan în toată regula. Nu ratam niciun meci. Imediat după biserică, mergeam acasă într-o grabă. Sacoul zboară, cravata e dată jos, televizorul aprins. Dragă, nici să nu-ți vină vreo idee să-mi cer ceva în timpul meciului. Eram acum un fan împătimit, adică nici măcar nu mâncam în timp ce Cowboys aveau meci. Mâncam după ce meciul se termina. Imaginează-ți că făceam rost de clasamente, le studiam. Eu eram acel care iniția și domina discuțiile la muncă. Eu eram genul care spunea, omule, ai văzut? Și continua să vorbească despre ce făcuse cu tare și cu tare meciul din weekendul respectiv. Mi-amintesc că în extra sezon devenisem chiar mai înfocat, îi urmăream chiar și mai mult cu nerăbdare. Așa a început următorul sezon. Am intrat în acest nou sezon, eram atât de împătimit. Acum, la sfârșitul sezonului, Cowboys joacă un meci decisiv cu echipa Eagles. Câștigătorul urma să intre în departajări. Echipa care pierde e eliminată. Stăteam în sufragerie și mă uitam, dar nu puteam să rămân așezat. Eram în picioare. Eram lipit de televizor. Făceam ture prin cameră, strigam la televizor. Mai erau doar 8 minute rămase, iar Cowboys erau în urmă cu 4 puncte. Mingea era la Danny White și la băieții lui, iar aceștia o conduc în josul terenului. Eram entuziasmat, mă gândeam, ce tare o să câștige chiar în ultimele 4 minute. E uimitor! Dintr-o dată, Duhul Sfânt vine peste mine și îmi spune să mă rog. Știți despre ce vă vorbesc? Îndemnul ăla, roagă-te, roagă-te, ceva nu e în regulă. Lisa nu era prin preajma, sus cu voce tare. Doamne, Doamne, mai sunt doar 8 minute din meci. Mai sunt doar 8 minute. A spus, mă voi ruga. După ce se termină meciul. Îndemnul a continuat și a tot continuat să nu-mi dea pace. Am spus, bine, după ce meciul se termină o să mă rog 5 ore. Dar dă-mi voie să mă uit până la sfârșit. Jucătorii continuau să deplaseze mingea. Eram atât de entuziasmat. Mi-erau doar câteva minute din meci, iar îndemnul nu mă părăsise. Mingea era încă mișcare, așa că am spus, Doamne, dacă ai nevoie de mine, mă voi ruga tot restul după amiezii. Mai lasă-mă doar 3-4 minute. Îndemnul nu voia să dispară. Știți ce? Echipa Cowboys s-a câștigat meciul. Eram atât de bucuros. Am stins televizorul și m-am dus sus la etaj. Eram determinat să mă rog. Cel puțin 5 ore. Am îngenunchiat. De fapt, m-am întins cu fața la pământ, dar nu mai aveam niciun îndemn, nimic. Nimic. Am încercat să redresez situația. Nimic. Am tot încercat. Nimic. Îndemnul dispăruse. Mi-am lipit fața de covor și am spus, Doamne, dacă oricine m-ar fi întrebat cine este mai important, Iisus sau Dallas Cowboys, i-aș fi răspuns, Iisus este Domnul meu. Însă tocmai am demonstrat cine este cel mai important pentru mine. Tu ai avut nevoie de mine, iar eu i-am ales pe Cowboys. Și știți ce mi-a răspuns Dumnezeu? El a spus, nu vreau sacrificiul celor 5 ore de rugăciune, eu îmi doresc ascultare. Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta, selectează materialul dorit din arhiva existentă, cărți electronice, înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe, accesează cloudlibrary.org. Dăm voie să ceresc următoarele. Iacov, capitolul 4. Este uimitor. Suflete preacurvare, voi citi un întreg verset, vreau să ascultați cu atenție. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Adică, cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în voi ne vrea cu gelozie pentru sine. El este gelos. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Asta este relație. Curățați-vă mâinile păcătoșilor. Curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită, pentru că inima voastră este împărțită între Dumnezeu și lume. Aceasta este prea curvie. Dumnezeu spune, eu nu vreau prea curvie în relație. Eu vreau o relație plină de viață. Loialitatea mea era împărțită. Loialitatea poate fi identificată prin ceea ce facem, nu prin ceea ce rostim. Eu puteam să declar convins, Iisus este cea mai importantă persoană din viața mea. Alegerea mea a dovedit însă altceva. Acțiunile reprezintă un nivel mai înalt de comunicare. Sigur, mă veți întreba, te mai uiți la fotbal? Da, mă uit. Mă mai uit la meciuri. Însă nu cu aceeași înflăcărare ca înainte. Ca să fiu sincer, îmi este greu acum să mă uit la un meci întreg. Nemai fiind o amantă, nu îmi mai acaparează interesul. Nu mai deviază loialitatea de pe ce îmi sunt ațintite inima și sentimentele. Înainte, când pasiunea pentru Cowboy scăpase de sub control, în timpul meu liber, afecțiunea mea se îndrepta spre unde era setată. Mă gândeam mereu la meciuri. Acum, însă, sentimentele îmi sunt setate pe altceva. Sunt fixate pe a face lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, am mai avut și alte lucruri care au venit înaintea afecțiunii mele pentru Dumnezeu. Golful a fost unul dintre ele. Mâncarea a fost unul dintre ele. Da. Mâncarea. La un moment dat, lucrarea de slujire devenise cea mai mare hibovnică a mea. Acesta a fost cel mai greu de identificat, pentru că nu puteam să o diferențiez de relația mea cu Dumnezeu. Iisus spune unia dintre biserici, ți-ai pierdut dragostea dintâi. Întoarce-te, dar, la faptele cele dintâi. El spune, îți cunosc faptele, încă slujiți. Însă cele dintâi faptele făceați din dragoste, din pasiune și din afecțiune pentru mine. Acum le faceți doar pentru a vă dezvolta o lucrare de slujire prosperă sau pentru că pur și simplu știți că așa trebuie făcut. Vedeți, Dumnezeu caută o relație. Așadar, haideți să discutăm astăzi despre un cuvânt din 5 litere. Și anume, cuvântul sfânt. În regulă, spune sfințenie și oamenii vor reacționa. Wow, nu vine cu asemenea legalism la mine. E atât de trist că am avut predicatori însoțiți de un duc de răutate care i-au robit pe oameni cu legalism, așa cum am discutat în sesiunea precedentă, întrucât acum este suficient doar să menționez. Vreau să spun, am văzut păstori care au fost crescuți într-un mediu atât de legalist, interdicții peste interdicții. Acum doar rostești cuvântul și se panichează. Cât de trist! Eu am fost crescut la catolici, deci nu m-am confruntat cu legalismul. Ceea ce știu însă este că vreau o relație apropiată cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune despre sfințenie, că fără ea nimeni nu va vedea pe Domnul, știți ce? O să fiu foarte atent. Ia aminte la Evrei 12. Urmăriți sfințirea. Observă cuvântul a urmări. Nu spune, hei, alătură-te și tu. Încearcă să fii sfânt. Spune să urmărim sfințenia, căci fără de ea nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Acum fiți atenți, toți îl vor vedea pe Domnul. Toți, fiecare persoană va privi la Domnul în ziua judecății. Fie că e păcătos, fie sfânt. Deci ce vrea să spună prin nimeni nu va vedea pe Domnul? Aceasta este partea pe care o trecem cu vederea. Citim versetul, însă nu-i căutăm semnificația. Ei bine, treaba e în felul următor. Ascultă cu atenție cuvintele lui Iisus din Ioan 14:19. El spune, peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Este limpede că Iisus vorbește despre două aspecte. În primul rând, a-L vedea pe El este o realitate a creștinismului. Eu am 50 și ceva de ani. Știu că arăt de 32, dar în cei 50 și ceva de ani mei, am fost sub conducerea 10 președinți ai Statelor Unite. Ei sunt conducătorii mei. Din moment ce sunt cetățean al Statelor Unite, eu mă aflu sub jurisdicția lor. Ei sunt liderii mei. Dar să știi că nu i-am văzut pe niciunul dintre ei. Nu m-am aflat niciodată în prezența vreunui președinte. Există însă alți cetățeni americani care lucrează cu președintele SUA, unii dintre ei zilnic. Aceștia îl cunosc. Eu, în schimb, nu-l știu pe președinte, eu știu despre președinte. Ai idee câți creștini se află sub domnia lui Isus? Îl numesc Domn, Mântuitor, Împărat. Însă nu l-au văzut niciodată. Nu au fost niciodată în prezența lui. Din cauză că nu caută sfințirea. Așadar, întrebarea mea este, de ce evităm subiectul? Dacă nu vom ajunge în prezența lui Isus fără sfințenie, atunci de ce ignorăm aspectul? Cred că ar trebui să ne gândim la aceasta. În primul rând, un aspect cât se poate de real al creștinismului este de a-L vedea pe El, de a fi în prezența Lui. În al doilea rând, noi nu putem să-L vedem într-un mod în care lumii nu este dat. Astea sunt două aspecte care reiesc din afirmația lui Isus. Doar fiind în prezența Lui, îl putem cunoaște. Lucrurile stau cam așa. Iată de ce ar trebui să-L vezi pe Isus. În 2 Corinteni 3:18, Biblia spune că pe măsură ce privim la El, suntem transformați din slavă în slavă în asemănarea Lui. Și vreau să ne gândim, pe măsură ce privim la El, devenim din ce în ce mai mult ca El. Oamenii spun, hei, învață-mă cum să trăiesc ca Isus. Nu, îmi pare rău. Când proclam cuvântul, Isus devine clar pentru tine. În acest fel ești transformat. Încă vei spune, cum s-a petrecut asta? Nu mi-am folosit intelectul pentru a studia, a înțelege și a încerca apoi să mă port ca Isus. Da, există o înnoire a minții, dar ceva se întâmplă atunci când intri în prezența Lui, El te schimbă. Așadar, când eu sau orice alt predicator predică, noi nu oferim un simplu mesaj, noi vi-l prezentăm pe El, pe El. Deoarece El este cuvântul care s-a întrupat și a locuit printre noi. El este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Pe măsură ce privim la El, înaintăm de la un nivel de măreție la altul, în asemănare cu El. Știți ce înseamnă asta? Dacă nu cauți sfințenia, atunci nu-L pot privi, prin urmare nu voi fi nici transformat. În creștinism, transformarea este esențială. Ai întâlnit vreodată pe cineva care este creștin de foarte multă vreme, însă nu trăiește cu nimic diferit față de lume? Acela este un creștin netransformat. Ei nu privesc la Isus. Apostolul Pavel scrie că vremurile din urmă vor fi deosebit de grele. Vor exista multe necazuri. Și nu din cauza persecuției. Apostolul ne spune de ce. El spune că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Altfel spus, vor fi ca lumea. Apostolul spune, vor avea o formă de creștinism, dar îi vor tăgădui puterea. Vor învăța neîncetat, însă nu se vor transforma. Pavel spune că aceasta va fi cea mai mare bătălie a zilelor din urmă. Mă urmăriți? Știu că este dur, însă e adevărat. Pot spune amin? Aceștia vor frecventa bisericile, vor participa la conferințe, la seri de laudă și închinare, la școli biblice și la grupe de casă, le va plăcea să învețe, însă caracterul și comportamentul nu li se vor schimba. Pavel spune în 2 Timotei 3:7, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință adevărului. În concluzie, toată lumea să spună, în concluzie, doar aceia care umblă în sfințenie îl vor vedea și vor intra în prezența Lui. Este declarația lui Isus, ascultă cu atenție. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Cine are poruncile mele, atenție, cine are poruncile mele și le păzește, acestea sunt cuvintele lui Isus, cine are poruncile mele, toată lumea să spună porunci, și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește, eu îl voi iubi și mă voi manifesta pe mine însumi, înaintea Lui. Ce înseamnă a manifesta? Înseamnă a fi făcut clar, înțeles, expus privirii, a indica limpede. Cuvântul grecesc folosit aici are semnificația de a face vizibil, a determina să fie văzut, a arăta. Dicționarul cuvintelor biblice spune, cu referință la o persoană, cuprinde sensul de a se lăsa înțeleasă și cunoscută în mod intim. Așadar, Iisus spune că doar aceia care împlinesc poruncile Lui vor fi cei care îl vor cunoaște în mod intim. întrucât sunt singurii cărora le este permis să intre în prezența Lui. Pentru că a se manifesta înseamnă că El își va manifesta prezența, se va arăta pe sine. Iată ceva ce Dumnezeu mi-a făcut deosebit de clar în timp ce scriam această carte. N-am mai văzut-o niciodată atât de limpede ca acum. Prezența lui Dumnezeu nu este promisă fiecărui creștin. Este promisă acelora care vor păzi poruncile sale și care vor căuta sfințenia, fiind în întregime ai Lui. Așa se întâmplă că în biserici oamenii aud cu toții aceeași învățătură, iar unii devin tot mai mult ca Iisus, în timp ce alții rămân neschimbați, la fel ca lumea. Este același păstor, aceeași învățătură, unii dintre oameni privesc la Iisus, de ce privesc la El? Deoarece caută sfințirea. Deoarece a se supune lui Iisus e mai important pentru ei decât orice altceva, relația cu El e mai importantă decât orice altceva, a păzi cuvântul Lui e mai important decât altceva, pe când ceilalți trebuie să-i convingi să se supună cuvântului. Ei bine, convinge-mă, de ce trebuie să plătesc eu zeciuială? Nu fi acea persoană care trebuie să fie convinsă pentru a se supune lui Dumnezeu. Fii acea persoană care se supune lui Dumnezeu din dragoste arzătoare. Iisus spune, când vă veți îndrăgosti de mine până peste cap, atunci mă veți asculta. După ce am cunoscut-o pe Lisa, m-am îndrăgostit de ea până peste cap. Petreceam cu ea ore în șir. Odată după ce am plecat, m-a sunat, mi-a spus, Ghișe, ți-ai uitat geaca la mine. Eu i-am răspuns, ei bine, cred că trebuie să mă întorc după ea. Am petrecut încă 5 ore cu ea. Adică, aș fi făcut orice pentru ea. De mă suna la miezul nopții și spunea, îmi doresc un cornet cu înghețată. Aș fi răspuns, cu ciocolată sau cu vanile? Nu făceam toate astea pentru a-i demonstra că o iubesc. O făceam pentru că eram îndrăgostit de ea. Apoi ne-am căsătorit. Bine, deja râdeți și doar am menționat despre căsătorie. De acum nu mai era, ce-ți dorești, vanile sau ciocolată? Era mai degrabă, da, dragă. Nu mai căutam să îndeplinesc cu pasiune ceea ce ea își dorea. O făceam din obligație. Bine, dragă, îți aduc. Când un bărbat începe să se poarte astfel, este predispus prea curviei. Când relația ta cu Iisus devine astfel, ești predispus prea curviei. Iar aceasta nu se întâmplă doar la nivel personal, ci și corporativ. Deoarece eu cred că ceea ce am făcut este că am înlocuit prezența cu atmosfera. Voi citi din notițele mele, pentru că vreau să fiu sigur că spun tot ce trebuie aici. Unul dintre minunatele progrese pe care biserica l-a făcut în ultimii 20 de ani e acela de a crea o atmosferă mai bună. Cu ani în urmă, dacă intrai într-o biserică, te izbeai de condiții necorespunzătoare, de amenajări interioare învechite, slujbe monotone. Muzica era groaznică, respingătoare. Limbajul era straniu. Mesajele nu erau nici pe departe relevante pentru cei pierduți. Hainele noastre învechite și demodate. Nu aveam niciun fel de comunitate. Nu aveam nicio părtășie. Datorită unei conduceri înțelepte, am reușit să schimbăm acest tipar. Cântăm acum muzică uimitoare. Ne-am proiectat clădirile în așa fel încât să încurajeze dezvoltarea părtășiei. Îmi place mult aripa nouă pe care voi o construiți. Ne-am pus la punct slujbele. Ne-am decorat cât se poate de modern bisericile, zonele de joacă pentru copii, sălile pentru tineret și foaierele. Practic, am creat o atmosferă excelentă. Ne-am oprit însă aici? Acesta este obiectivul nostru final? Acesta este obiectivul nostru final? Atmosfera este bună pentru a face o introducere către ceea ce este cu adevărat important, prezența lui Dumnezeu. Atmosfera este creată de către om. Hollywood, Las Vegas, Disney, Broadway și alții aparținând industriei divertismentului sunt maieștri în a ne stârni emoțiile. Ne-am conformat și noi acestor metode? Suntem mulțumiți doar prin a stârni emoțiile celor care participă la slujbă? Este adevărată prezența lui Dumnezeu cea care umple bisericile? Sau doar înfăptuim și noi, în mediul creștinătății, ceea ce alții practică cu iscusință în altă parte? Iată adevărul. Pentru a fi schimbați avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte cum atunci, în acele condiții rudimentare, întâlneam prezența lui Dumnezeu și eram transformat. Întrebarea mea este... Și nu vreau să spun că trebuie să încetăm cu atmosfera. Întrebarea este, de ce nu le putem avea pe amândouă? De ce nu putem avea și atmosferă și prezență? Așadar, cuvântul grecesc pentru sfințenie este hagios. Hagios. Una dintre definiții este pus deoparte pentru Dumnezeu și a fi astfel în exclusivitate al Lui. Când eu și Lisa ne-am căsătorit, ea a devenit în exclusivitatea mea, iar eu am devenit în exclusivitatea al ei. Înainte să devin soțul Lisei, iubeam muzica jazz, îmi plăcea mobilierul închis la culoare și mâncam sos marca Thousand Islands. Era preferatul meu, îmi plăcea brânza albastră și aș putea să continui la nesfârșit. Știți ceva? Lisa detesta toate aceste lucruri. Așa că știți ce am făcut? Am renunțat la ele și am început să caut ce anume îi plăcea ei, încercând să-mi dezvolt și eu gusturile pentru lucrurile respective. În regulă? De ce am făcut asta? Pentru că vreau să mă aflu pe un teren comun cu frumoasa mea soție. Vreau să ne bucurăm unul de celălalt. Mă urmăriți? Dar mai mult de atât, am stat departe de orice contact inadecvat cu alte femei. V-am vorbit despre Dallas Cowboys. Am spus, mă mai uit eu acum la fotbal? Bineînțeles că da. Ar fi legalism să le spui oamenilor că n-au voie să se uite la un meci. Dacă mi-i interzis să mă uit la fotbal, o să merg și să mă uit la meci doar pentru că detest legalismul. Bine? Ca soț, după ce m-am căsătorit cu Lisa, nu am mai avut niciun contact cu alte femei? Glumești? Sunt tot timpul înconjurat de femei. Când mă cazez la hotel, la recepție, sunt femei. Se întâmplă să stea lângă mine în avion. Însă comportamentul meu față de ele este cel potrivit. Nu mai este ca atunci când eram singur. Le analizam, le vorbeam, încercam să fac rost de numărul de telefon. Nu mai fac așa ceva. Și chiar mă bucur. Sunt bucuros că perioada respectivă s-a încheiat. Așa ar trebui să se comporte și un creștin cu lumea. Suntem în lume. Este peste tot în jurul nostru. Haideți să-i atingem pe oameni mergând acolo unde se află ei. Haideți să nu ne dăm înapoi. Să purtăm ceva cu mult mai atractiv pentru aceia care sunt pierduți și robiți de propria fire. Mă urmăriți? Înainte de a intra în legământ cu Isus, și noi aparțineam acestei lumi și eram iubiți de ea. Era perfect normal să ducem o viață motivată de ceea ce aducea împlinire firii și satisfăcea privirea, de statut și de reputație. Acum, noi nu mai aparținem lumii, noi îi aparținem lui. Acum, trebuie să fie ceva mai mult în legătură cu sfințenia, fără îndoială că trebuie să fie ceva mai mult. Nu înseamnă doar a fi în întregime ai Lui. Ei bine, vă voi spune a doua definiție a sfințeniei. Înseamnă să fii pur, neprihănit și integru. Acesta este momentul în care oamenii se panichează. Pur, neprihănit, integru. Voi aborda complexitatea acestui subiect în sesiunea viitoare. Însă, versetul din 2 Corinteni 7:1 spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Spune să ne curățăm. Nu spune că sângele lui Iisus vă va curăți. Spune să ne curățăm. Vechiul Testament este dovada că omul nu a putut să asculte de Dumnezeu. Prin forțe proprii nu suntem capabili să ne supunem lui Dumnezeu. Dar nu mai suntem în Vechiul Testament. Noi suntem sub har. Deoarece privește la ce scrie Pavel în Efeseni 4, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. În Noul Testament ne este dată o nouă natură, o natură după asemănarea lui Iisus Hristos. Această natură ne face capabil de a alege să ne supunem lui Dumnezeu. Lumea nu are de ales, ei sunt conduși de natura lor păcătoasă. Creștinii însă au posibilitatea alegerii. Continuăm să trăim într-un trup firesc, dar avem înăuntru nostru o natură nou-nouță. Decizia este, ne vom supune noii noastre naturi sau ne vom supune firii. De aceea creștinul are de ales, spre deosebire de cei din lume. Nu fi supărat pe un păcătos pentru ceea ce face sau pentru felul în care trăiește, așa este și normal să procedeze. Ei păcătuiesc, iar unii dintre ei o fac chiar foarte bine. E în natura lor. Acum stai și te gândești, bine, deci trebuie să fiu bun. Ei bine, în ochii lui Dumnezeu, bine nefăptuit prin abilitățile noastre, e ca niște cârpe murdare. Dumnezeu ne-a dat însă capacitatea de a trăi cu adevărat bine înaintea Lui. Altfel spus, nu doar că ne-a ales drept mireasă, ci a și spus, vă voi da capacitatea de a trăi ca mireasa mea. Mă urmăriți? Acum vreau să vă spun ceva ce îmi va folosi drept introducere pentru sesiunea viitoare. Când vine vorba despre subiectul sfințenii, mi se pare că în biserică este o mare confuzie. Această confuzie apare deoarece Noul Testament vorbește despre două aspecte ale Sfințeniei. Două aspecte. Cel din tâi se referă la poziționarea noastră în Hristos. Efeseni 1 spune, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Așadar, din punct de vedere pozițional, noi suntem sfinți înaintea Lui Dumnezeu. Nu poți să faci nimic pentru a deveni mai sfânt de atât. În regulă? Aceasta este poziționarea noastră în Hristos. Comportamentul trebuie însă să se manifeste conform poziționării. Noul Testament vorbește despre comportamentul nostru. Când Lisa s-a căsătorit cu mine, ea a devenit soția mea. Iar acest fapt nu se mai schimbă de la o zi la alta în funcție de comportamentul ei. Însă din momentul în care a devenit soția mea, comportamentul ei a devenit unul corespunzător. Ea nu mai cochetează cu alți bărbați. Mă urmăriți? Biblia, Noul Testament, aceasta este problema cu care mulți se confruntă. Vorbește despre sfințenia noastră pozițională. Tu nu ai putea niciodată să faci ceva pentru a câștiga sau a fi mai sfânt. Apoi vorbește însă despre comportamentul nostru, care ar trebui să urmeze și să vină împreună cu poziționarea. Observați? Petru abordează acest subiect. Cu aceasta voi încheia și vom relua discuția în sesiunea următoare. Trebuie să trăiți ca niște copii ascultători ai lui Dumnezeu. Nu alunecați din nou pe vechile voastre căi pentru a vă satisface propriile pofte. Căci pe atunci nu știați altfel. Acum însă trebuie să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Așadar, aici nu mai vorbește de poziționare, vorbește despre comportamentul tău, despre tot ce faci, după cum Dumnezeu care v-a chemat este sfânt. Căci Scripturile spun, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și nu uitați că Tatăl Ceresc, Cel căruia voi vă rugați, nu are favoriți. El ne va judeca și răsplăti în funcție de ceea ce facem. Și nu în funcție de cine suntem. Cine ești are de-a face cu poziționarea. Ceea ce faci vorbește despre comportamentul corespondent. Știu că aceste două afirmații te vor lăsa extrem de frustrat și pentru asta să vii la sesiunea viitoare.